Дарик Радио.
Ден на траур в Трън за застрелената вчера 15-годишна Лили. Четири тела на моряци от Венеса бяха открити от украинските власти. Данни, че ръководството на МВР покровителства лица от сивата икономика, получи главния прокурор от депутата Атанас Атанасов.
От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. В община Трън днес е ден на траур за 15-годишната Лили от дома за деца, лишени от родителски грижи в града. Тя бе убита вчера от Асен Илиев, който стреля по нея в центъра на Трън с законно притежавана ловна пушка. При стрелбата пострадаха 12-годишният Емил и 15-годишната Клара, които също са от дома за деца. Те са в болница без опасност за живота. След стрелбата по тях Асен Илиев се самоуби. Той има богато криминално досие с 9 криминални регистрации в него, 8 от които за изнасилване на непълнолетни момичета. Илиев е с 2 ефективни присъди за изнасилване. През 2007 година срещу него е заведено ново дело за изнасилване на момиче от дома за сираци.
В интервю за предаването Дарик Кафе сина на педофила Асен Илиев и го каза: причината за всичко е тормоз върху баща ми от имена, които не искам да цитирам, но всичко може да се провери в районна прокуратура Трън, където преди 2 дни бяха прекратени всички обвинения. Момичетата и момчетата от дома обикалят навсякъде из града. Те са като напаст, идвали са в къщата ми без причина, каза още сина на Асен Илиев и добави: този дом трябва да бъде закрит. И го сподели, че се срамува от постъпките на баща си. Чувайте какво ще каза той пред Нина Александрова.
Но да се опитаме да формулираме защо се случи това, защо баща ти уби едно момиче, рани две други и след това се самоуби.
Значи аз не знам точно какво е станало в момента. Знам, че баща ми не е жив. Моята версия е, че на него самата болест, самите притеснения му дейха много повече. Има си виновни хора за това. Значи цяло за това си е виновно. Не знам по какъв начин тук се настаниха тия деца. Това е единия проблем, че те не са...
Децата са виновни за това, което...
Не. Децата не са виновни. Значи те, всеки си има, значи на тази възраст, всеки си има разсъждения. Те си така си смета, че трябва да си изнудват някой за пари. Но и от идва всичката работа и от тия притеснения, които имаш от прокуратурата тук в Трън. Излишно, нерви, непрекъснато. И просто в един момент всеки... Никой не знае кога в един момент може да му стане нещо и да направи също нещо. Така е.
Какво ще правиш, Иво, от тук на...
Аз ли?
Как ще живееш в този град, в който...
Как да живеем? Срам ме. Аз не го крим това, че ме е срам, но...
По разпореждане на Върховната касационна прокуратура в Трън е образувано досъдебно производство за убийството на 15-годишната Лиляна Тодорова от дома за сираци в града. Делото е срещу длъжностни лица от дома. Богдана Лазарова с повече информация.
Прокурори от Върховната касационна прокуратура извършиха проверка на място в Трън и по тяхно разпореждане районната прокуратура в града е образувала досъдебно производство срещу длъжностни лица от дома за деца, лишени от родителски грижи, които за периода от 2007 година до март 2008 не са положили достатъчно грижи и така са създали опасност за развитието на децата в дома. Вчера, около 10:30 часа в центъра на Трън, 15-годишната Лиляна Тодорова от дома за деца, лишени от родителски грижи, бе прострелена от 67-годишния Асен Илиев. Освен убитото момиче, Илиев рани още 2 деца, след това се самоуби.
Нина Александрова записа първата реакция на директорката на дома Бойка Михайлова.
Нямам такава информация, не съм и чула нищо, аз сега излизам от кметството. Никой нито ме разпитвал, нито ме викал, нито...
За периода 2007-2008 не са положили достатъчно грижи и така са създали опасност за развитието на децата в дома. Mm-hmm. Такова е обвинението.
До мен не е, просто нищо не е достигнало, нито пък някой ме е викал и ми е казал нещо.
Добре, приемаш ли такива обвинения, че не са положени?
Не, никакъв случай. Никакъв случай, защото това противоречи на проверката на ДАС.
На Държавната агенция за закрила на детето. Тя днес приключи или започна?
Приключи.
И какво констатира проверката днес?
Ами това, което е трябвало да направя, съм направила на 100%, но не ми е оказана необходимата помощ. И напротив, тяхната оценка е абсолютно положителна спрямо моята работа и това, което съм успяла да направя за тези 7 месеца.
Президента Първанов призова повече пари от бюджетния излишък да бъдат дадени за домовете за деца, лишени от родителски грижи. Някой някъде трябва да провери как се изразходват тези средства, защото очевидно не стигат до онези, за които са предназначени, каза още Първанов. Той коментира вчерашната трагедия в Трън, при която мъж уби едно дете и рани други 2. Чуйте какво ще каза Георги Първанов, записа го Светослава Кузманова.
Всичко онова, което става в Трън, не е изненада. За него знаем, разбира се, от медийните публикации, далеч преди това знаем от докладите на Държавната агенция и на другите структури, които са ангажирани в търсенето на решения. Тази децентрализация, която беше осъществена, за сега не може да бъде оценена успешно. Както виждате, и сега имаме един кмет, който въпреки предписанията на Държавната агенция отказва да закрие дома, може би воден от някакви местнически интереси. Само че виждаме резултата от това. Второ, не бива да свеждаме политиката по отношение на домовете единствено до евентуалния ремонт, до укрепването на сградата. Тук стои въпроса за контрола. Тук стои въпроса за смяна на цялостната концепция в отношението към децата в тези домове. Хората, които са отговорни за това, което се е случило, сега са на ключови места. Бив възпитател, който е вече кметски наместник. Виждаме бившата ръководителка на дома, която също е на някаква отгорна работа в полицията. Виждаме, че въпреки всичко това, което се е знало за убиеца, той продължава да бъде на свобода. Въпреки, че срещу него е повдигнато дело и че най-естественото, което трябва да стане, е той да бъде задържан в момента, в който това дело трябва да стартира.
Трудно би избухнал такъв пожар в рамките на 10-15 минути без намесата на външен катализатор. Така коментира трагичният инцидент с влака София Кардам новия директор на Български държавни железници Христо Монов. Според него персонал на влака е действал професионално. Чуйте какво ще каза той пред Лили Ангелова.
За едно такова происшествие, знаейки техническото състояние на вагона и неговата конструктивна част, трудно би се получил такъв пожар без намесата на някакъв външен катализатор. Имах възможност да участвам на едно от работните съвещания на комисията, чух и думите на кондуктора, на началничката на влака. За мен те са действали професионално, защото аз поне от обясненията и показанията, които видях, те не са загубили минутка след като са разбрали за пожара.
Монов казва още, че първата му задача като директор на дружеството ще бъде да възвърне авторитета и доверието в дружеството. Цялото интервю чуете утре в предаването България след обед.
Близките на загиналите на 28 февруари във влака София Кардам ще бъдат събрани в понеделник от наблюдаващия прокурор, за да бъдат запознати с резултатите от следствието. Това каза за Дарик Васил Ковачев, баща на загиналия студент Чумен Стоян Ковачев. Чуете разговора на Васил Ковачев с Диана Хаджийска.
Господин Ковачев, как тече следствието и имате ли нова информация по въпроса?
Вчера ми се обади наблюдаващия прокурор Плевен на Валерий Мичев и ми каза, че в понеделник трябва да се организираме, за да ни запознаят с материалите от следствието. Не знам на какъв етап, дали са окончателни, не мога да кажа, но в понеделник ще разберем.
Ще бъдете събрани семействата на всички загинали?
Всички семейства на пострадалите ще бъдат събрани в прокуратурата в Плевен. Каза, искам първо вас да позная, каза, за да няма интерпретации.
Цялото интервю с семейството на загиналия Стоян може да чуете на сайта на Дарик, dariknews.bg.
Депутатът от ДСБ Атанас Атанасов предаде на главния прокурор Борис Велчев справка с данни, според които ръководството на МВР покровителства лица от сивата икономика. Атанасов каза, че става въпрос за заместник на една от полицейските служби, която осъществявала контакти с лица от сивата икономика. Той добави, че е получил в пощата справка, която била от неизвестен източник. От нея ставало ясно, че съдържащата се информация е докладвана на вътрешния министър Румен Петков. Чуйте още от Атанас Атанасов.
В справката е посочено, че тези данни, които са били събрани от специални разузнавателни средства, след като са докладвани на вътрешния министър и на тогавашния директор на полицията, обектите на разработка са изхвърлили телефонните си апарати и са преустановили контактите помежду си, което означава, че те са били сигнализирани за това, че са обект на наблюдение и то от доста високо ниво в МВР. Така че би следвало, когато се разплита случай, когато се прави това разследване, да се има предвид обстоятелството, че твърде на високо ниво в Министерството на вътрешните работи би могло да им се попречи на разследването.
Това са вечерните новини на Дарик. 33-годишна жена падна от жилищен блок във Варна и почина на място. Инцидентът е втори за последните няколко часа в морския град, информира Славина Жекова.
Инцидентът е станал малко след 10 часа на улица Струга 33 до техникумите на Учи Дарик. Жената е починала на място, съобщи за Дарик доктор Антуанета Касабова от спешния център на морската столица. За сега няма данни за насилие. Причините за инцидента се изясняват. Това е вторият случай на смърт след падане във Варна за последните няколко часа. Рано тази сутрин от Аспаруховия мост се хвърли мъж на средна възраст, който загина на място. Трупът бе открит от работници в близост до сградата на бившия месокомбинат Родопа. Славина Жекова, Дарик радио Варна.
Четири тела на моряци от екипажа на потъналия български кораб Ванеса бяха открити за последните 24 часа край бреговете на Азовско море. Това са боцмана на кораба Горан Тодоров и моряците Димо Димов, Адриан Христов и Тончо Бакалов. Така бройката на откритите загинали моряци от български кораб стана общо шестима. Единственият оцелял е механика Николай Димитров. Николай Христов информира.
При издирвателните действия днес рано сутринта и по обед бяха открити телата на моряците Адриан Христов и Тончо Бакалов. Те бяха намерени близо до Бердянск и селището Строгановка край бреговете на Азовско море. Пред Дарик радио директора на морска администрация капитан Николай Апостолов потвърди, че издирването на хора от екипажа на кораба ще продължи.
Бургас, нашия директор ще поиска от близките разрешение от тяхна страна да се извърши патоанатомична експертиза в Украйна. И понеже очакваме да излязат общите тела, искаме да изпреварим събитието и да няма забава в тази работа, за да може след това и по-бързо да бъдат транспортирани до България. Те изплават в северната част, близо до Бердянск, откъдето са отплавали фактически. А кораба де-факто е потънал около 20 мили от Керчи. Това е на юг. И в тези проливи течението е от Черно море навътре.
Припомням, че вчера сутринта пак в този район беше открито тялото на 50-годишният боцман на Ванеса Горан Тодоров, а в по-късните часове на деня спасителите намериха и тялото на още един моряк от кораба Димо Димов. Българският кораб Ванеса, превозващ желязо, потъна на 3 януари близо до Керченския проток с 11 души на борда, 10 български моряци и украински лоцман. Все още причините за трагедията не са изяснени.
Убийцът на екоинспектора от Долни Дъбник е бил заловен при опит да напусне страната. Окръжната прокуратура в Плевен повдигна обвинение срещу него. Това съобщи наблюдаващия прокурор по случая Искра Ганева. За 47-годишния Иван Вачев от Тръстеник е поискана мярка за неотклонение задържане под стража. Подробностите от Вероника Христова.
Убиецът, който е от ромски произход, е задържан заедно с сина си в сряда вечерта. Те са били част от ромска престъпна група от град Тръстеник, занимаваща се с изкопаване и кражби на ПВЦ и метални тръби, съобщи наблюдаващия прокурор и допълни.
Вчера бяха установени участниците в кражбата на ПВЦ тръби. Извършени бяха претърсвания и изземвания. Бяха намерени две ловни пушки и един пистолет. Домове, собственост на лица от цигански произход в град Тръстеник. И бяха събрани достатъчно данни, за да се счита, че извършител на това убийство е лицето Иван Василен Вачев. Същото лице беше обявено за издирване и тази нощ задържано при опит да премине границата на гранично-контролно-пропускателен пункт Кулата от служителите на гранична полиция. По него ще бъде повдигнато обвинение за изключително тежкото престъпление, което е извършил, а именно убийство на длъжностно лице по начин особено мъчителен за жертвата, със средства опасни за живота на мнозина и със специалната цел да прикрие извършването на друго престъпление.
Прокурор Ганева допълни, че за такова престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години или до животен затвор. Убиецът е криминално проявен и има две предишни присъди, както и множество регистрации за кражби. На извънредна сесия този следобед Общинския съвет в Долни Дъбник обяви 14 март за ден на траур в града и гласува семейството на убития да бъде подпомогнато с 5000 лева. Вероника Христова, Дарик радио Плевен.
Поне 500 училища ще бъдат закрити през есента, заяви Генка Чевдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. Чевдарова цитира данни от доклад на Световната банка след срещата си с вице-премьера и просветен министър Даниел Вълчев. Подробностите от Светослава Кузманова.
Училищата в България в момента са близо 3000. Според Гинка Чавдарова, 1259 училища ще изпитат силен недостиг на средства, а поне 500 от тях ще бъдат закрити по икономически причини след въвеждането на делегираните бюджети тази година. Според главния секретар на Просветното министерство Димитър Танев, броя на закритите училища ще бъде значително по-малък. Той припомни, че миналата година 124 училища са затворили врати и тази есен ситуацията ще е същата. От сдружение Сдружението на общините се оплакаха, че ще се повтори проблема с детските градини. Преди години голяма част от тях бяха закрити, но в последно време данните за раждаемостта е друга и има недостиг на места. Министър Вълчев обеща на общините 21 милиона лева за финансово стимулиране на общинските училища, но според Гинка Чавдарова тези пари са крайно недостатъчни. Светослава Кузманова, Дарик Радио София.
Нови 627 места в детските градини на София ще бъдат разкрити до края на тази година, съобщи Малина Едрева, председател на Комисията по образование в Столичния общински съвет. Тя допълни, че до края на мандата ще са осигурени нови 3000 места. Сега недостига е за над 5000 деца. Едрева уточни, че тази година ще бъдат построени 6 нови детски градини, 10 ще бъдат реновирани. Ще бъдат изградени и 11 на модулен принцип. В общината обмислят вариант с предимство за детска градина да бъдат записвани деца, чието родители имат постоянна адресна регистрация в София. Информацията е на Ангел Богданов.
Британската полиция задържа мъж с раница на гръба, който тичал по една от пистите на лондонското летище Хитроу. Той е засечен веднага след излизането си на северната писта около 14 часа, съобщи полицията, цитирана от Reuters. Пистата е затворена, полицейски кучета обследват раницата. Мъжът е тичал към самолет на авиокомпания Emirates, който веднага бил евакуиран, посочва Франс Прес.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Доларът днес преживя кошмарен ден и въпреки, че в следобедните часове се стабилизира, перспективите пред него са мрачни, коментират анализаторите. Валутния пазар следи Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Единната валута достигна сутринта по време на европейската търговия рекордни нива от 1.5618, а в следобедните часове данните за продажбите на дребно в САЩ поднесоха поредната неприятна изненада, показвайки спад от 0.6% вместо увеличение от 0.1%. Единствено скоростта на нарастване на единната валута попречи на долара да продължи да отчита нови рекордни дъна, но прекъсването няма да е задълго. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2510 на 1.2530. В обменните бюра доларът се търгува между 1.25 и 1.27. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5577 долара за 1 евро. Вчера съотношението беше 1.5477. БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 25.55 90 стотинки. Заради обесценяващия се долар на валутните пазари, цените на горивата и металите продължават да поскъпват до нови рекордни стойности. Петролът проби нивото от 110 долара за барел и тази вечер малко преди 18 часа достигна 111 долара за барел. След това цените леко се върнаха до 110 долара и 25 цента за леки американски петрол в Ню Йорк и 107 долара и 4 цента за барел Брент. Същевременно златото още преди 17 часа българско време успя да превземе спряганото от поне 3 месеца ниво от 1000 долара. Като поскъпна до 1000 долара и 50 цента за трой унция. Към 18 часа българско време цената се понижи до 995 долара и 10 цента за трой унция. Информацията на Юлиан Огнянов от Дарик Файненс БГ. Въпреки спада на световните борси, българска фондова борса затвори с повишение. Индексите приключиха в посока нагоре с изключение на БГ Рейт. Оборотът за днес беше 13,3 милиона лева. Петър Пешев от Bulltrend Brokerage обобщава.
Книжата на Оргахим поскъпнаха с 4,45% в днешната борсова сесия, тези на Лесоплат с 6%. Повишението в цените на акциите на двете компании има основен принос и от повишение на широкият индекс BG40. Акциите на най-големия публичен холдинг Химипорт АД поскъпнаха с 1%. Топливо повиши пазарната капитализация с 3,30%. Акциите на Хидроизомат също бяха водачи сред поскъпващите позиции, като средната цена достигната за сделките днес бе 11,16 лева, което е с 4,60% над нивата от вчера. В третия си ден на борсова търговия акциите на Agria Group Holding намалява стойността с 8,32% при ниска активност.
Синдикатите поискаха спешно изготвяне на стратегия за ценообразуването в енергетиката заради внесените предложения за поскъпване на водата и природния газ. За промени в начина на определяне на цените на енергията се обявиха и представители на работодателските организации. Подобни повишения на цените трябва да се обявяват от 6 до 12 месеца предварително, за да може бизнесът и населението да си предвиждат разходите. и да могат фирмите да си планират инвестициите на тази основа, коментира заместник-председателят на Българската стопанска камара Дикран Тебеян. Информация на Елена Бейкова. Годишно в българските гори да се инвестират 130 милиона лева, такава възможност се създава с реформите в сектора, които се регламентират с поправките в закона за горите, внесени от левицата и обсъдени днес от парламента, съобщи председателят на Земеделската комисия Васил Калинов. Той подчерта, че с измененията се отваря възможност за ефективни действия в горския сектор, като се заложи на проектното начало. Теодора Симова с подробностите.
С поправките в закона се предлага преобразуване на държавните лесничества в търговски дружества. Калинов побърза да разсее съмненията, че така е възможно да се монополизира дейностите в горското стопанство.
Тези, които ще осъществяват тази дейност, ще бъдат фирмите, които и се сега имат предмет на дейност, свързана с горското стопанство.
Яне Янев от ОДС пък се обяви за изцяло нов закон.
Целта на поредната поправка в горите е да се изкарат депесарските орди, за да се вкарат бесепарските партизански горски отряди, срезачките.
Юнал Тасим от ДПС обясни, че идеята на преобразуването на лесничействата е да се извади от сивия сектор нерегламентирания добив на дървесина, който ощетява от страната ни с над милиард лева.
Мисля, че колегите няма да се позволят лукса да изгонят професионалистите от система, защото професионалистите вече са доста дефицит.
Най-големият земеделски производител в България е начислил 3,48% от обработваемата си площ, показват данните на програмата ИСАК, които се използват за плащане на европейски субсидии. За невярната информация, която е декларирал, стопанинът е бил наказан с близо 300 000 лева при общо получени 1 646 000 лева субсидия. Това съобщи пред депутатите от Земеделската комисия и изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Димитър Тадаръков. Той заяви, че до 4 месеца ще бъдат публикувани списъците с имената на всички, получили европейски пари за земята си. До този час Димитър Тадаръков не е оповестил имената на депутатите, които са лобирали техни роднини да получат пари по схемата, без да имат право на това, както се закани пред медиите. Информация на Гергана Тодорова. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров изпратил писмо до главния прокурор Борис Велчев заради съмнение за извършване на престъпление от ръководството на Кремиковци. Проверка на работната група на икономическото ведомство показва, че комбинатът не е в състояние да изплати дълговете си към фирмите доставчици. Дружеството е нарушило търговския закон, като не е поискало обявяване на несъстоятелност. Гергана Тодорова с още информация.
Работната група е докладвала на министър Петър Димитров, че дружеството не е в състояние да погаси дълговете си към НЕК, Булгаргаз и БДЖ. В 15-дневен срок ръководството е трябвало да поиска откриване на процедура по несъстоятелност по силата на търговския закон, посочва Димитров в писмото си до Борис Велчев. Комисията е установила и неправомерно изразходване на пари от облигационен заем, получен през май 2006 година. Съвсем малка част от средствата по заема са използвани за нуждите на завода, а сума от почти 100 милиона евро е дадена на мажоритарния собственик Прамот Метал и фирмата му Global Steel. Междувременно ръководството на Кремиковци е подписало декларация, с която се ангажира да продължи изпълнението на споразуменията с доставчиците БДЖ, Булгаргаз и НЕК, така че комбинатът да функционира нормално. Декларацията би трябвало да гарантира ресурси за заплатите на работниците, обясни за Дарик Русинка Генчева от стачния комитет на Кремиковци.
Това не гарантира нито инвестиция, нито развитие на комбинат Кремиковци. За това, ако бъдат изплатени заплати на работниците, ще искаме и от държавата да разреши до край казуса Кремиковци.
Служителите на Кремиковци отмениха запланувания за утре протест пред Министерски съвет, но продължават с демонстрациите в рамките на комбината.
Това бе по-важното от бизнес новините до този час.
Това беше най-важното до този час от Светлана Минкова и Владислав Велев. Приятна вечер, дами и господа.